tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataa galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 8:00 meetir baandii 19:25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardha kun ammaantan jalqabe. Babaroota oleegalchuma illee ni sannagaya arda jimaati waxabajjiin 23 bari 2017 raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromootiin Washington DC irraa Naayil Saatiif raadiyoonii isaanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii ansoora haala keessan keessummeessaa dhiyaadha jenna.
Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan Paakistaan kaaba dhihaa keessatti boombiin bakka lamatti dhoye yoo xiqqaate namoota 25 ajjeese dhibbaa ol madeesse jedhamee jira matoota do'arraa keessaa tokko.
Qophii harri qabnu keessaa tokko qaroomii baraa toleetiin namii garuma deemuttu kiraa baasuu nyaataaf dhugaatiif geejjiba illee hajajachuuf waan gargaraa tolfachuu fi intarneetiin waan hedduu namaa qaqqajeelchuu jirti akka namni siyaasa keessa hedduun qooda qabaatullee tolchuu jira. Tanaan dijitaal dimokiraasii jedhaniin dubbiin itti gaafatamtoota koongireesii federaalistii Oromoo fa'a jii kana keessa marroo sadii beellamaan dabarsani waan harri qabnu keessaa haqi tokko oduun jalqabna nama.
Paakistaan kaaba dhihaa keessatti boombileen bakka lamatti duraa booda dhoosaman yoo xiqqaate namoota 25 ajjeesanii dhibbaa ol madeessan. Kadaanga Afgaanistaan irra jirtu kutaa gosa Kurraam magaalaa Parachinar keessatti lafa gabaa uummanni itti heddummaate keessatti dhoosaman boombileen kun miseensi paarlaamaa naannoo sanaa Saajii Turii maddeen oduu naannoof akka ibsanitti boombiin dura dhoosame salphaa ture achi boodammoo boombii humna qabeessatu dhoosame jedhee jira. Akka miseensi paarlaamaa naannoo sanaa kun jedhutti lakkoofsi namoota du'anii dabaluu mala. Agammaatti dhoohinsawwan boombii lubbuu hedduu galaafate kanaaf kan itti gaafatama fudhatan hin jiru. Muummichi ministeeraa Biriteen Teresaa Mee lammiiwwan biyyoota gamtaa Awurooppaa eega Biriteen gamticharraa baatee booda Biriteen keessa jiraachuu akka danda'an yaadni isaan dhiyeessan yaada madaalawaaf dhuga qabeessa ta'uu dubbatanii jiru. Koraa gamtaa Awurooppaa guyyaa lamaaf Brussels keessatti gaggeessamaa jiru kanarratti kan kana dubbatan Teresaa Mee mootummaan isaanii gaafa wixataa balleensa yaada kana akka baasu dubbatanii jiru. Yaadni muummittiin ministeeraa Biriteen dhiyeessan kun ga'aa akka hin ta'in kan dubbatan hoogganoonni gamtaa Awurooppaa immoo gaaffiilee deebiin argatiin hedduutu jira jedhanii jiru. Maatiilee adda faca'u arguun barbaannu kan jedhan Mee yeroo kana yaada kana dhiyeessuun isaanii akka furmaata ta'uu dubbatan. Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa baate jechuun Awurooppaa keessaa baate jechuu miti kan jedhan pirezidaantiin paarlaamaa gamtaa Awurooppaa Antooniyoo Tajaani immoo eega Biriteen baatee boodallee hariiroo gaarii qabaachuudhaaf kun ilaalcha barbaachisaa akka ta'e dubbatanii jiru. Kanneen qaataar dhaabota shororkeessotaa gargaarti jechuudhaan hariiroo isaanii irraa kutatan Saawud Arabiyaaf biyyoonni galoo galaanaa tarree ulaagaalee qaataar guutu qabdi jedhan dhiyeessanii jiru. Qaataariif biyyoota Arabaa 4 jechuun Saawud Arabiyaa, Baahireen, Tokkummaa Emireetota Arabaaf Masrii gidduu akka araarsituutti kan deddeebi'aa jirtu Kuweettu gaaffiilee biyyoota kana Qaataaritti dhiyeesse. Qaataar akka hariiroo ishee Iraan irraa kuttuu fi ergama poolisii yookaan immoo dipiloomaasii ishee achi jiru akka cuftu akkasumas immoo dhaabbata oduu Qaataar keessa maddeeffate Aljeziiraaf dhaabbatoota isa waliin hidhata qaban mara akka cuftu dhaabota shororkeessotaa keessumaa gurmuulee Muslim Brotherhood, Islaamik Isteet, Alqaayidaaf kalibanan keessa maddeeffate Hizboollaa irraa akka hariiroo ishee kutattu gurmuulee shororkeessotaa jechuudhaan akka ifatti isaan labsitullee kanneen jedhan gaaffilee kana keessa jiran. Qaataar humna waraanaa Tarkii biyya ishee keessa maddeeffate akka baastuu fi hariiroo waraanaa Tarkii waliin qabdu akka dhaabdullee akka tattamaan dhaabdullee gaafatanii jiran. Gurmuuleen kun kabiyyoota Arabaa 4 Yuunaayitid Isteetsiif biyyoota biroodhaan shororkeessota jedhaman namoota dhuunfaa gurmuuleef dhaabbatoota Qaataar maallaqaan gargaaru akka dhaabduus gaafatanii jiran. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kabu'aa bayii jireenyaa dheeraa booda as Yuunaayitid Isteets keessaa qubate yuunivarsiitii Ayiwaa keessatti taphataa kubbaa saaphanaa beekamaa akka ta'e Piiter Jook agammaatti dirree taphaa NBA yookaan immoo waldaa kubbaa saaphanaa biyyoolessaa hin seenne. Deemsi jireenya isaa biyya waraanaan mancaate Sudaan kibbaarraa akka jalqabe Piiter Jook mooraalee baqattootaa Ugaandaaf Keeniyaa keessa dabreetu kan innas ga'e. Waggoota afran dabraniif akka taphataa ijootti gurmuu kubbaa saaphanaa yuunivarsiitii Ayiwaatiif taphataa ture Jook taphaa NBA marsaa lamaa akka duraa Niyuyoork keessatti geggeessamu keessatti ni fo'atama jedhamee eegamaa ture garuu hin taane sun ta'uudhaa baateeyyuu dorgommii ganna as Las Vegas keessatti geggeessamu irratti garee Pelicans kakutaa Niyuyoorkiins waliin taphachuudhaaf waliigalee jira. Sentimeetirii 198 ka dheeratu Piiter Jook jireenya isaa dukkanaawaarraa gareefaatti jijjiiramaa jiru kan argaa jiru ta'uu dubbata garuu deemsi jireenyaa sun namarraa wayyaawaa taphataarraa wayyaawaa akka isa godhes dubbatee jira. Karaan irraa dabre marti akka caalaa carraaquuf jabeessee hojjetu kan isa taasisa ta'ullee dubbata. Deemsichi waa'ee ciminaan hojjechuuti jedhe garuu amantii eeggachuu waaqa amanachuun barbaachisaadha jechuudhaan dubbatee jira. Hogganaan Taalibaan kan Afgaanistaan keessaa Yuunaayitid Isteets riphxee loltoota waraanuudhaaf jecha lakkoofsa loltoota ishee gara sanatti bobbaastu dabaluun dogoggora jedhee jira. Haga humni alaa yookaan immoo humni qubataan biyya keenya keessa jirutti waraanuudhaaf murannee jirra jedha. Mullaa Ayatollaa Akunzaadaa ayyaana soomana Ramadaanaa yookaan Idul-Fitr ayyaaneffachuudhaaf dhiyaate ilaalchisuudhaan haasawa godheen kana dubbate. Humna waraanaa keetiin murannoo keenya cabsuu yaadda taanaan dogoggortee jirtaa jedha Ameerikaan jechuusaati. Tasgabbii dhabinsa Afgaanistaan keessaaf sababaan humnoota alaa biyyattii keessatti bobba'anii jiran akka ta'etti dubbata Taalibaan. Taalibaan marii araaraaf gartaa'uu dura loltoonni NATO biyyattii keessaa akka ba'an gaafatee ture. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp ministeerri ittisaa biyyattii Jiim Maatis lakkoofsa loltoota Ameerikaa Afgaanistaan keessaa kuma hedduun akka dabalan aboo kennaniif jiran. Akka waraanni Yuunaayitid Isteets tilmaamutti lafti Afgaanistaan mootummaan qabatamee jiru 100 harka 60 qofa. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Amtaqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ayyalam qophii taantu dabarra. Tokko cabu tokkoon qaladhaan durii durii taane kunoo dhufuu jirti. Qaroomii jabanaa kunoon wama hedduun gad dhufuu jira. Interneetiin tun eegee addunyaatti gad baate ganna 40 caaluu jirti. Interneetiin jiraachuun ammoo appilikeeshin sooshaal miidiyaa yookaan ammoo sabquunnamtiin uummataa kunoon waan qaroomii addunyaa gadiin dhufe guyyuum guyyaan waan haaraan agarsiisu jiru keessa tokko. Akka kanaan addunyaan namuma gaaddisu tokko jala boqotaa waa hedduu walhaasa'uu fi waan hedduu waliin fakkaachuu jirti. Walumatti yoo deebisan guddinni kanaan dijitaal demokiraasii jedhaniin karaa interneetiitiin bulchootaa fi mootummaa fi waan fedhan jechuu hin danda'an. Siyaasa keessallee namni akka kanaan waan hedduun qooda qabaachaa deemutti jira. Guddinni dijitaal kunin yookaan ammoo dijitaal demokiraasii jedhan kunin akka namni Afrikaa siyaasa keessa qooda qabaate tolchuutti jira. Gam kan faani barinu tole namuu rakkoo himachuuf waan jira dubbachuuf akka durii kaan dhaadonii fi televizyiinii qof daawwachuuf yookaan ammoo caqasuuf waltii yaa'u. Namuu bilbiluu fi kiisii keessa butate yookaan ammoo interneetii fi yookaan ammoo kompiitaruu fi xiqqaa guddaallee taatu borsaa keessa butateetiin olmaaf bultii addunyaa tana keessa laallata. Taatumillee immoo taamitir qajeeltuu noon abbaan keessa filatu. Wabitachuu fi karaa baaburaa yookaan ammoo kiraa baasuu fi wanni horii qabatanii lafaan maraniifillee hin jirtu. Nyaata dhugaatii fedhan manuma ta'anii taaksii karaan deeman yaammachuufillee fuluma fedhan ta'aniitiin bilbilumaa fi kompiitarii fi irraa laallachuu danda'an. Teknoolojiin wamedduun gad dhufuu jirti. Akka gorsituun dhaabu odeeffannoo Taanzaaniyaa Mariyaa Sarguyeritti qaroomii teknoolojii dijitaal Afrikaa guddinaan itti baafate. Akkana jette jireenni nama hedduu waan hedduun jijjiiramuu jira kan si argisiisa. Badhaadha, hori hujii fi milkii dansaan dhufuu jira. Tana qofaa miti akka jaree siyaasaa keessa qooda qabaatullee si tolchaa jedhe Sarungeen. Sarungeen nama dhaaba Change Tanzania jedhu ka biyyitii isi jijjiirama tolchuuf jalqabde gama teknoolojiitiin itti seente tolchisiis keessa tokko. Dhaabi isi gaafas yayyabame gara afaan ammaatti gaafasitti afaanuma lamaan jalqabe. Amma immoo dhaabname waan hedduuf abdatu dhiphuuf bal'inaa abdate ta'uu jira. Application yookaan appiinis waan hedduun labsochoosuu jirti. Sochi tanaan akka fulaa otoobisiitti kaameraa dhaabanii fi hara uummatiitti fayyadamullee qulqulleessuu danda'an karaa hedduun gaafata dhaabiisi kun.
Before used to be people sitting on the streets just talking a lot about
akkan jette durii namni karoomirra tataa'ee lallabee waan siyaasaa dubbachaa yaa'a. Amma immoo waan lallabaniinitti siidhuuf sooshaal miidiyaa kanaan. Waan duri kophaatti dubbattu amma nama hedduu waliin dubbachuu illee dandeetta akka qaraahan kophaatti hin gungumtu jette. Ugandaatti ammoo marsa interneetii yoogeeraa jedhanitti jira. Afaan isaaniitiin qoonqo ol fudhadhi dubbadhi jechuu. Kunin sagantaa akka namni tajaajilsila mootummaan namaa kennuuf malee itti argatanii fi warra horii uummata nyaatee balleessu ittiin himachuu danda'an yookaan ammoo rakkinni isaanii biyyatti fidan addunyaa baasuu danda'an nam tolchi. Ugandaa kunin. Marsa interneetii keenyaa ammoo Mazendeeloo jedhaniin tanirratti hagi guddaan waan abbootiin siyaasaa nam tolchitu waan jari kun karaa jari kun horii uummataan ittiin balleessu waan silaa uummatii argachuu male ka'ammoo dhabe namni tanaan waltima. Tatullee akka jechaa Sarungeetti caasaan hawaasa kunin dhiba ofiitu qaba.
We are seeing government trying to control as much as they can the virtual space.
Mootummaan waan gama kanaan dhufa akkuma lafirrallee tolchuu ufumatti qabaadhachuuf deemuu jira. Akkana tolchuuf hafedha. Tan arguu jirraa jette. Jamiilis Foorem dhaaba dhuunfaa kan rakkoo biyyi keessa jirtu uummatatti himuuf yayyabame. Nam kana ganna dabre keessa waan wal jala hojjettee jedhanii caasaa interneetii irratti waan seer malee hojjettee jedhaniitiin hidhan.
Hatupingani na serikali, hatupingani na polisi, wala hatupingani na mwanasheria mkuu wa serikali.
Nami waan kanaan himatan kunin meeloon nama dhageettan kana. Waan anaaf miilota kiyyalleen waan nu keessa hin jirre mootummaa jibbitanii fi hojii tan hojjettanii nuun jedhanii jedheetiin afaan Swahiliitiin dubbate. Dubbii isaa jilamaan duubatti mana murtiitti laaluuf deemuu jiran. Bulchooti Kaameruun illeen nama isaanii miliyoon hedduu karuma interneetii kanaan waan hedduu dubbachuutti jiran. Interneetii isaanii ammoo mootummaatti rakkoo. Ummati hiriiraa ba'ee jennaan interneetii irra jijjiiran. Wanni akkanaa kun Afrikaa fuula hedduu keessa mul'atti. Dhaabii Faransaay tokko akka inni jedhutti mootummaan biyya Afrikaa hedduun yoo namni siyaasa itti baafatu innilleen interneetii namirra jira. Kan biraas hojjetantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo qophii ta'e nageenya jalqabnee gara daqiiqaa 13:01 yaa'uu jirra waan afaan dabarra. Ka dubbifneef dhageenyarra. Itti gaafatamtoota Kongireesii Federaalistii Oromoo mana murtii federaalaatti himachuu jiran dubbii isaanii ardaa laaluuf beellamanii ardallee beellamaan dabarsuu kana mana murtii keessatti hin dubbanne. Maan jennaan mana murtii ardaa dubbii isaanii akka itti caqasan akka namitti seenu hin ajaje yookaan ammoo hin eeyyamne. Abukaatoon isaanii tan irratti maal jedha garaa qophii jaalannee san deebisa.
Beellama dhaddachi kenne kabajuudhaan har'a waaree booda mana murtii kadhaqan abukaatoleen himatamtoota 22 dhaddachichi cufaa abbootiin murtiinis ta'e abbaan alangaa akkan jirre argan kana bira tarees himatamtoota keessaa tokko iyyuu ka dhiyaate hin jiru. Beellamni jala murtii dhaggeeffachuu yeroo sadaffaaf har'a jijjiiramuunsaa kan itti himame booda ture. Obbo Baqqalaa dabalatee namoota 4 abukaatoo ka ta'an. Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa haala ture akkas jechuun ibsan.
Har'aa ganama nuti odeeffannoo tokko maatii irraa dhageenyee turre beellama irraa kan saaboodha kanarratti namni isin hin dhiyeessu hin jiru hin dhiyaattani manni sirreessaa nuun jedhee mana sirreessaa akkas jechaan akka ture akka dubbatanii maatii nutti himanii turanii beellamni immoo mana murtii malee jijjiiramuu waan dandeenyeef soba ta'uu danda'a bifa jedhuun har'aa beellama saaboodha kanarratti kan dhufne nuti. Achi gaa oggugeenyu dhaddachi cufaadha. Abbootiin seeraas hin jiran turanii biros kanneen dubbisna jennaan biros hin jiran jedhanii ergamtuu raddachaa nama ture wayii gaafannaanii ani beellama sa'aa boodaatiif galmee sana nin baasa jennaani manni sirreessaa keenya koo mana murtii waliin dubbatee beellama isaa oolredii jijjiiree jira. Beellamni adoolessa jahatti jijjiiramee jira naan jedhanii nuun jette ergamtuun tun. Himatamtoonni sin dhiyaanne hundumti isaaniitu sababa itti hafuu danda'aniif hubachuu waan qabnuuf beellamichas qaama beellama kennuurraa hubachuu waan qabnuuf abbootiin seeraati hin jiranii jennaan pirezidaantii mana murtii olaanaa federaalaa bira dhanne. Pirezidaantichis lakki abbooti seeratu boo'icha wayiitti ture achi deemanii inni dhufanii asumatti eegaa isinitti himuu nuun jedhanii. Achi hanga tokko erga eegneen booda pirezidaanticha hogguu biiroo abbootii seeraa deemu ni argina turre. Abbaa seeraa tokko jira aktuwaalii. Nuti abukaatota taanee seennee dubbisne.
Waajira moo dhaddachan?
Dhaddachaa miti biiroo matti itti dhanne. Beellama kenninee jirra. Beellama dhaddacha irratti kennuu dhabuun keenya dogongora. Garuu moo jarri beellama irratti hogguu dhiyaatanii yaada adda addaa mormii adda addaa waan kaasanii fi. Nuti solitti aansinee beellamitti aanutti hin xumurra jechaa dubbachaa waan turreefi fuuluma isaanii ilaaluu dadhabneetu beellama karaa mana sirreessaatiin akka himamu goone jedhanii.
Egaa kun ija seera biyyattiin sirriidha?
Sirrii miti kuni silaa dhaddachuma irratti sababa isaa ibsee abbaan seeraa himatamtootas abukaatota jiranitti himsee sababa isaa ibsee quubsaa ta'uu dhabuu danda'a dhaddachumatti ibsuu qaban turanii. Garuu immoo miciyoon ergamtuun dhaddachaa kuni maal jetti hoggantoota mana sirreessatu beellama akka jijjiiramu gaafatee beellamsiisee waan jedhu kaasan qaama manni murtii anaf beellameedha manni sirreessaa immoo anaf beellamsiseedha.
Lamaan walii galuu manni murtii mana hidhaa qilinxootu beellama jijjiire jedha.
Jijjiirrisee jetteedhanii mana sirreessaa namoonni bakka bu'ee mana murtii deddeebi'u jira. Nama mana sirreessaa bakka bu'ee mana murtii deddeebi'u kanatu ergamtuu dhaddachaa arfaffaa sanitti hima.
Maal jedhe?
Manni sirreessaa ooredii himatamtoota kana arra dhiyaatanii manni sirreessaa mana murtii wajjiinii dubbatee beellamni isaa jijjiiramee jira. Beellamni isaa adoolessa jahatti beellamamee jira jedhamee natti himamee jetti miciyoon.
Garuu akka seera jirutti manni hidhaa qilinxoo beellama mana murtiitiin kenname jijjiirsisuu hin danda'a?
Hin danda'u. Manni murtii isaa dhumarratti kan nuti beellama dhumatu jijjiire. Hojichi humnaa ol taananii himatamtoonnis yeroo hundumaa deddeebi'uun isaanii xiqqoo waan isaan mufachiiseef dhumatu beellama jijjiire. Akkasitti jijjiiruun keenya garuu dogongora kan jiru fakkaata.
Manni hidhaa anatu jijjiirsise jedha. Manni murtii immoo ofii koon jijjiire jedha jechuudha.
Ofii koon jijjiireedha. Akka odeeffannoo jirutti jechuudha. Gaafa sanatti himatamtoota dhiyeessuu akka waan hin dandeenyetti ibsame kanaaf beellama biraa irratti akka dhiyeessan akka waan manni sirreessaa gaafatee kamichoon sun kan dubbatti.
Isin garuu deemsicha mormuudhaan waan itti dubbattan qabdu akka bukaatoo taatan.
Nuti dubbanne haatumaa ta'ellee dhaddacha irratti sababni isaa ibsamee nuti himatamtoota maamiltoota keenyatti simamuu qaba ture yogguu dhufnu namuma odeeffannoo iyyuu sirriitti irraa argannu dhabne. Adeemsi kun sirrii miti kan jedhu kaase manni murtii nuti amma sababa adda addaa kaayurra gaafuma xumurre gama sanaanii beellama dheeressinee yeroo itti xumuru dandeenyutti akka himatamtoonni dhiyaatan gochuu wayyaa jedhan.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa deebiina alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma.
Himatamtoota galmee kanarra jiran kanneen hafan 18 abukaatota dhaabbatan keessaa tokko kataan obbo Wandimuu Ibsaa. Akka dubbatanitti himatamtoota biroo qilinxoorraa dhaddacha biraatti ganama dhiyaatantu baqqalaan faan har'a akka hin dhiyaanne itti mamuusaa isa kanas abukaatotatti nuu himaa jechuun dhaammataniiru jedhani asaasanii natti man jedhu.
Ganama akka carraa ani beellama dhaddacha afurii qabaa abukaatoo ammahaan jedhamullee achii qabaa nulachuu immoo akka carraa abukaatoo gurreessaa ta'aa turreeyyuu. Akkuma dhaggeessaa jiru immoo maamiltootiin koo kan qilinxoorraa dhufan kaleessallee hadhallee bulchaan mana qilinxoo itti beela. Dajaneen fa'aa baqqalaan fa'aa gurmee isaaniillee dhufnee hin dandeenyu nu dhoorgani jedhaafi wandimmutti nu himaa jedhanii fi nuusitti himne naan jedhanii maali jennaan sababan beennu bulchiinsi mana sirreessaa qilinxoodha akka isaan hin deemne jedhee ajaja kenne jedheen natti hunduma akkasuma kana caqasee taa'u abukaatoo ammaan jedhamu dhufnaan labe akkana. Waaree boodatti akka beellamni duumessaa fa'aa dhufaa hin jiran naan jedhanii maamiltoonni koo qilinxoorraa dhufeenya himanii maal goona jennaan meko isaatin kaga wilalla jenne dadda furi ti be dadda kuda sagali tille be laban qabahin tu fe maamil sootin to ko dadda kuda sagali le girani akkana tin je dani isnen dande nu kana no be ti kama din milalit mun je dan nan je dani an man tatti se boda sa asadde ti tiga anille abukato tin kuwalille dakkane yo du mu dadda ti injiru dadda ti je yon ke sunne ti injirtu bironi abosi seralle tu fara jajle jajne nitayo dadda kuni ke sunne ti tu soqanne qabne mali yelamni gay mali dadde ti saqamu du jajna nay ani abosi seralle dalle dadda seralle otu dadde injiru nitayo tinna mana sirre sara wati jaru dadde ku fanware boda hamle buji jat de lama mera jette na tinte kana qofa be kanun jette ben tu para fitti menna nitayo tinna mana sirre sara wati polisi da jette abosi seralle da nubai jenne ni abosi seralle injira ni jette biron fit yenna dugattu biron le injira ni amma tenyen wa bukatto tin mari ande mal gole president chak dana mutte olana ligata agira latte president chak bol dunne ni jarri rakkatani ti tafiya o goway dem ta botin sera amma war rakkon ko mum ande tinitti nani daga birotti amma dilani ni jede akumol fenne ni ba elenu na so fille ishi jenne biraya ne ala famma ti ne president sabira ta karra kane wakilanu abbas sera ita jiddu da arganne ya dayonu timu inille wan kalbi guddara ramane fakkatu
mal jede mal tu taje
namonni kun yo hada amma wanne bellanni ke san jijjira me jellen wan isan jedane akkasani ti dallana nin beektu inni kunille nutul fate karabrati nin mo hujille kun kulle sile wo janna jenne yali goda jilla inni kun nu abboti sera musadinar kajila irra kala sa o janne kureju gahmadratu bellama do dere sile kamne irra dasa kureju akkas wonna kuno jettu ma jedan wonna kalbi isuma dubbatelle kae nutille worra cagatu konna man sinne yaada kan gurani urma garatti garu gaafa hamle jaha bellani tasani irra gotana jede tin abdi gaba obsa ega imma kana kara falla tib kara gidira tib ni kina kara ajelumma ti lala jedani irra ka sai ani gafi to gaba de hamle ma jasanu ittanan tani bellam dutu sunu ugada dan hamle jasanu murti nu dibbitammo kanarrat amma mamanti qabbani haamle najaatani dadjatu qabemo en tu qabe bellama kana en tu qabe kuno fadagaajimu mana sirreessaa rai bellama kana sintu qabemo akkan de en gaafade bellama kana abban seera kallattin annande bisne garu haamle jaatti enti ta uminta shini dubbisama qobsaati oksisi saati karaga bellumaadan bidani lulle kumtin dandeenne gaari sintuutine inna ka kana kunmo akka seera mana murte addunyaa tittisse akka seera Itoophiyaa titti baruma mootummoota dabree sanisee bara mootummaa kanaa keessatti wanti akka kanaa baratamee hin jiru abbaan seera yoo murtee raawwadduusee xumuramuu fi baate dadjachalma san irratti argame ay akka keessummeessuun dandeenye jedha.
Egaa obbo Baqqalaan faan akka har'a mana murtiitti hin dhiyaanne manni hidhaa Qilinxoo dursee timeera jechuudha.
Eeyyan akka micayyoon dhimma Qilinxoodhaa raawwattu micayyoo dhimma dhaddacha furiititti hin tetti itti himaniiru kaleessa haqallee itti himaniiru hin dhufan isaa waaree booda galmeen baasinii jetteen micayyoon Qilinxoo marramame guddaa asfaxaameen micayyoo dhaddacha furii keessummeessititti himte micayyoon sunnitti himte warrimmoo Qilinxoo irraa hidhamanii dhufanillee maamiltootiin koo haqa akka dhufuun dandeenye kaleessa marramabeetirraa dhageenye wandimutti nu himaa jedhanii dhaamsalatti himan jechuu
warra 22 silaa har'a murtiin irratti kennamu hunda isaanii jechuudha.
Warra 22 raawwin akka kanaa kun biyyuma kana keessattuu yeroo hojjetamellee hin qaba jedhee laallu hojjetamulleedha seeralle miti maal ta'uu qabaa dhaddachi fayyamamee taa'ee vitaamir gawaamee sababa kanaafi haqa dubbisuun dandeenye jedhee waan barbaade jennuu qaba malee dhaddachi osoo kanan godhin tal jedheetuma dhaddachi illee beellama isaatirra hafe abbaan alangaallee hafe dhimma seeraa kanuu dhimma shororkeessaas addunyaan hordoftuniifi dhimma nama tokkoollee yoo ta'e dhaddachi beellama isaa kabajee beellama jijjiira malee kanaan duras hin baratamne waan seeraan illee fudhatama hin qabne.
Beellamni inni itti aanu adoolessa jaha akka Itoophiyaatti guyyaa meeqa ta'a?
Haqamma kanneen 16 yoo taate 14 irraa. Kudhaafuris gaa yoo dabalte guyyaa 20 jechuudha.
Obbo Wandimuu Ibsaa deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomaa.
Hamdulillah.
Kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calak isu sinif esina.
Ethiopia keesat rukuba busaga mattisun milkaay nargame duasila rukubich ijolle umrinsani waggashani gadirat gesisu malurat jijjira maguddar gamsisejira. Embassy America finfinne jirurra Peter Broman matadure rukuba busaha hangadumaatti dabamsisun investmenti guddada jedu jalat akabarresanit. Addunyarra busada bamsisuf erga barakuma lama kaase tatta fingoda midugumat sena kabesa jedan jijjirama gudda argame kana kesatti motumma United States qoda ijote akagumaches dubbataniru addunyarratti barakuma lama aftokko kaase hanga kuma lama afkudashan giddutti lakkofsina mota dukkuba busan du'u malani miliona jaf qabti saddet ittisuna kadandam Jarmean egum safayya kan addunya yokan WHO til mamejira. Isanka na keessa iddo dura kakabate ijolle umri insani waggasha ni gadi kan nembiyoti Afrika uffe sahara gadi keessa jiratani. Jijiramna kasiar gamus addunya ratamayu dakika lama lama keesat daimi toko dukubabu saan dua jira jachun ake kachisan angawan embasikun. Wagga kana keessa ummanni 1400 caalu busaan umuuf kajiru ta'uuf isaan kana keessa irra jireessi ijoollee biyyoota Afrikaa kanneen uffe sahara gadii keessa ta'u akeekkachiisanii jiru. Kutaan kun rakkoo busaan addunyaa irratti dhaqqabsiisu keessa harka caalaasaa qabatee jira. Bara 2015 keessa kanneen busaan qabaman keessa harki 90 akkasumas Kanneen busaan ajjeese keessaa harki 92 biyyooti Afrikaa uffee sahara gadii kana keessatti argamu. Busaa dhabamsiisuuf duula gaggeeffame keessatti mootummaa United States hooggantummaan kan itti hirmaate yoo ta'u keessumaa sagantaa ittisaaf to'annaa busaa ka pireezidaantiin Ameerikaa bara 2005 baasan gumaacha guddaa godhee jiraa jedhu Mr. Broman. Sagantaan kun Itoophiyaa dabalate biyyoota Afrikaa uffee sahara gadii 19 keessatti hojjetaa ka jiru yoo ta'u saganttichas kan hoogganu jaarmeyaa misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa yookaan USAID ta'uun ibsamee jira. Hojiirra oolchuun kan hojjetaa jiru immoo waaltaa to'annaaf ittisaa kan United States ta'uun ibsamee jira. Kanneen sagantaa kanaan gargaaraman uummanni miliyoona 100 hedduun Gama dhukkuba busaa ittisuun ka gargaaramaa yoo ta'u miliyoona 100 hedduu kanneen biroon immoo busaan eega qabamanii booda dawaa argachuun kanneen fayyanidha. Sagantaa pireezidaantiin Ameerikaa bara 2005 baasan kanaan Itoophiyaa keessatti saaphana siree dawaa farra bookee yookaan biinni busaa cuubaman miliyoona 20 ta'an turaabsame. Miliyoona 9 ka ta'an immoo busaan qabamuu isaanii ilaaluuf. Qorannaa hatattamaa gaggeeffamu argatanii jiru. Kanneen miliyoona 15 caalan wal'aansa fayyaa dhukkuba busaa fayyisu argatanii jiru. Kana malees sagantaa kanaan hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa busaa irratti hubannoo qaban akka jabaatu gochuuf leenjii argatanii jiran. Lakkoofsa ijoollee dhukkuba busaan du'anii hanqisuu bira taree sagantaan kun fayyaa dubartoota ulfaa gama eegsisuun busaa to'achuun. Hiyyummaa hamaa ittisuuf akkasumas barnoota gama kennuun hedduu gargaaree jira. Hayyoonni akka tilmaamanitti kutaa biyyoota Afrikaa uffee sahara gadii keessatti busaa ittisuuf kan oolu doolaarri tokko doolaara 60 kan argamsiisuuf deemu ta'uun ibsameera. Itoophiyaaf guutummaa addunyaarraa yeroo dhumaaf dhukkuba busaa dhabamsiisuuf hundumti keenya walii wajjin yaaliin goonu itti afufuu jechuudhaan Mr. Broman dubbataniiru. Dhukkuboota akka busaa dhabamsiisuun hojii hojjetamuu qabu. Kana malees hojii gaarii hojjetamuusa kan ittiin beennu ta'a jechuu isaanii tuquudhaan gulaalaanarraa yaada isaa xumuree jira.
Kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Ajalam qophiin teessaa har'a sanuma qophii guutataatiin walagarraa nagaa keessi nu tura sagantaa afaan Amaaraatti jalqaba boqonnaa dansaa sanii haa taatu jenna nagaa keessi bula.